Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Der blev for første gang konstateret coronasmitte i den danske minkbestand den 17. juni sidste år. Mindre end 5 måneder senere bekendtgjorde statsminister Mette Frederiksen, at alle mink skulle aflives. Der var dog et afgørende problem. Regeringen havde ikke lovhjemmel til at kræve det. Og siden da, ja, der er der næppe mange sager, der har fyldt lige så meget i dansk politik. Men i dagens Kraniebrud, der vender vi blikket væk fra den politiske og juridiske diskussion. I stedet ser vi nærmere på dyret, minken, den tilhørende pelsindustri og vigtigst af alt her i dagens program, den forskning, der var tilknyttet de danske dyr og produktionen. For hvad var det egentlig de danske forskere, der beskæftigede sig med minkene, de arbejdede med? Og hvad sker der med det her forskningsområde, når nu bestanden den er væk? Det skal vi finde ud af her i løbet af den næste lille times tid. Vi dykker også ned i, hvordan minkbestanden ude i den danske natur hænger sammen med produktionsdyrene på farmene. Velkommen til dagens Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Og til at gøre os klogere på alt det her, der har jeg i dag fået besøg her i studiet af Sten Henrik Møller, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Sten, velkommen til.
Tak skal du have.
Og Sten, her til en start, der synes jeg lige, vi skal have præsenteret dig for lytterne, for du er jo netop en af de her forskere, der har arbejdet med minkene herhjemme i Danmark. Og de sådan helt fine detaljer i den her forskning, det dykker vi ned i senere. Men kan du sådan overordnet set forklare, hvordan du har arbejdet med mink her igennem årene?
Jamen, jeg har været ansat i 35 år efterhånden på noget, der i starten hed Statens Husdyrbrugsforsøg. Og det skete op i Hillerød, da jeg startede. Så flyttede det til Foulum i 89. Og i 2007, der blev vi så en del af Aarhus Universitet. Men vores arbejde har i princippet været det samme hele vejen igennem. Og vi har så forsket, vi havde en forsøgsfarm med 1500 tæver. Og dem har vi så lavet forsøg på og med og undersøgt alle mulige ting. Og meget af det har jeg. Af min forskning, kan man sige, er også foregået ude på private minkfarme, hvor vi så har testet, om det giver det samme, når man gør det under andre forhold og varierende forhold derude.
Og hvad er det sådan primært, I har undersøgt hos de danske mink?
Jamen, det er mange ting, men man kan sige, det jeg primært, og det den gruppe, jeg sidder i primært har arbejdet med, det er sundhed og velfærd. Og de sidste 10-15 år har det primært været velfærd, og hvordan man vurderer velfærden, og hvordan den så egentlig ser ud, når man går ud på farmen og gør det.
Ja, og det hører vi altså også meget mere om senere. Nu har vi sådan lige til en start her i hvert fald fået præsenteret dig, Sten, for lytterne. Måske skal vi også lige præsentere sådan den danske mink-pelsproduktion. Hvor stor en spiller var Danmark egentlig på verdensplan i forhold til det her marked og den her industri?
Jamen, Danmark var jo verdensførende på mange områder, både på kvalitet og størrelse af skindene, men også på produktionsstørrelse. Man ved ikke helt præcis, hvor mange mink, der bliver produceret i Kina og Rusland, fordi de kommer ikke ud på auktionsmarkedet. Men vi har typisk ligget med omkring 40% af verdensproduktionen på det, der bliver solgt på det frie marked.
Og hvorfor kommer altså sådan noget som de russiske pels, hvorfor kommer de ikke ud på verdensmarkedet? Er det fordi, de simpelthen bare internt sælger dem? Eller?
De bruger meget af det lokalt direkte, så det kommer ikke via en auktion og så tilbage igen.
Så hvad er sådan, hvis man kigger på pelsindustrien nu, i hvert fald dem, hvor der er tale om et internationalt marked, hvem er så den største spiller nu, hvor Danmark ligesom ikke er med længere?
Og jeg vil tro, det bliver Polen,
ja.
Og så er der stadigvæk Kina og Rusland, hvor især Kina har været store, men det kører meget op og ned, og der er ikke nogen, der præcis ved, hvor meget de laver.
Mm. Så Danmark, vi har altså været førende inden for produktionen. Har vi så også været førende inden for forskningen? Er det også os, der har lavet mest af det i forhold til minkene?
Ja, det har det været. Man kan sige, der har tidligere været forskningsmiljøer mange steder rundt omkring i verden. Men de er blevet mindre og mindre over de sidste 15-20 år, og nu er det næsten kun Danmark og Finland og Canada, der har forskning tilbage. Man kan sige, der er mange, der forsker i mink som en del af deres fag, så en gang imellem laver noget på mink. Men de steder, hvor man har haft pelsdyrforsøgsfarme og forskere, der kun arbejder med mink, de er meget få efterhånden. Og så er der nogle i Kina også, nogle universiteter.
Så det er altså, det er altså på begge områder, kan man sige, at vi har været verdens
førende
på det her. Ja. Og hvad der sker med den forskning, det skal vi jo så også ind på senere. Lige nu, der skal vi lige hoppe videre, fordi vi skal nemlig se nærmere på selve minken. Altså, hvad er det her egentlig for et dyr? Både dem, der lever frit ude i naturen, men også dem, der afløs i fangenskab. Du lytter til Radio 4. Vi er i fuld sving her i dagens Kraniebrud med at blive klogere på den tidligere danske minkbestand og på den tilhørende danske forskning. Og det gør vi sammen med Sten Henrik Møller, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Og Sten, er minken egentlig et dyr, vi finder ude i den danske natur?
Ja, i dag kan man godt finde den ude i naturen. Den farmminken kommer jo oprindeligt fra Nordamerika. Og den har været farmet i omkring 150 år. Men der findes også en europæisk udgave af minken. Jeg tror aldrig, den har været i Danmark. Der er nogen i Letland der omkring, og nogen i Nordspanien. Men det er ikke det samme dyr, men den hedder en europæisk mink. Men det er den er noget forskellig.
Så dem, vi har i Danmark, det er simpelthen nogen, der er sluppet ud fra minkfarmene. Altså det er en invasiv art, så at sige. Den burde ikke være her.
Det kan man sige. Den hører ikke til i den danske natur. Og de dem, der er nogen, der er sluppet ud eller blevet lukket ud, og så har nogle af dem klaret sig og etableret sig.
Ja, så de findes derude, men de er ikke sådan naturligt hjemmehørende i Danmark. Og altså sådan en vild mink, og vi skal nok også snakke om, hvor meget mening det egentlig giver at sammenligne produktionsdyrene med den vilde mink, men hvis vi tager den vilde mink til en start, hvordan lever en mink ude i naturen?
Jamen, det er jo en meget opportunistisk rovdyr, så de lever de steder, hvor de kan finde noget at spise. Og de vil typisk, man kan sige, de er specielle på den led, at de er territoriale. Det vil sige, de har et område, hvor de søger føde, og der prøver de at holde andre mink ude for det, så de ikke skal slås om føden. Og der er det sådan, så en han vil typisk have et større territorie end en hund, og derfor vil hans territorie overlappe hundens, eller nogen hunders, typisk er det, man ser. Og hvis de er stærke nok, kan man sige, og får det bedste territorie, de kan finde, så vil det typisk inkludere noget vand, enten et åløb eller noget sø eller noget, fordi der kan de supplere med at fange fisk, specielt om vinteren, når vandet er koldt og fisken ikke er så hurtige. Så har de en chance for at supplere fødevalget der. Og ellers spiser de mange forskellige ting. Mus, rotter, alle mulige andre gnaver, kaniner, hvad som helst næsten.
Så de lever altså primært alene, eller lever de i par? Det skal lige helt
de lever alene.
De lever alene.
Ja. Selvom en hans territorie overlapper en hunds, eller to, eller tre hunders, så vil de måske mødes, de vil ikke komme op og slås, men de vil markere over for hinanden, og så vil de i princippet kun mødes i paringsperioden i foråret.
Ja, så det er egentlig ikke et dyr, der sådan normalt i sin i sin hverdag ude i naturen har et kæmpe socialt behov i forhold til andre individer?
Ikke som voksne. Altså, ungerne har jo selvfølgelig et meget socialt behov, så længe de dier ved moren. Og når de er færdige med det efter 7-8 uger, så vil de begynde at komme væk fra reden, og på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren og efteråret, så vil de skulle ud og finde deres eget territorie, fordi ellers så vil de ikke overleve den næste vinter.
Ja, så i hvert fald i ungdommen, der er det væsentligt, det her med at have interaktion med andre, men så er det kun i paringssæsonerne, som jeg forstår det på dig, at de så mødes mængden, når de bliver voksne.
Men for de unge er det vigtigt at have nogle andre unge at lege med, fordi ellers der lærer de også paringsadfærd og mange andre ting. Så den i vækstperioden, som vi kalder den, fra omkring 1. juli ind til november, der er det sådan set vigtigt, at de ikke er alene, fordi så lærer de ikke det, de skal for at kunne reproducere.
Og kan man, altså, nu siger du selv, hvad var det, du sagde, at 150 år cirka, man har avlet på minkene, altså i fangenskab?
Ja, de første beretninger fra Nordamerika, de er fra under den amerikanske borgerkrig, så det er omkring 150 år.
Ja.
Og det vil så i en produktionssammenhæng sige omkring 100 generationer.
Kan man så, altså, hvor meget kan man så egentlig sammenligne de produktionsdyr, der er blevet avlet alligevel i så mange generationer, med minken, vi finder ude i naturen? Hvor meget minder de om hinanden?
Jamen, man kan sige, at minken er jo domesticeret igennem de her 100 generationer. Så den mink, man har på farm i dag, er meget anderledes end den, man har i Nordamerika i den vilde natur.
Mm.
Men det er klart, at dem, der er det, man kalder ferale mink i Danmark, det vil sige farmmink, som er kommet ud i naturen, de vil jo ligne farmmink noget mere. Men de falder jo meget hurtigt tilbage til den oprindelige størrelse og de oprindelige farver og sådan noget. Fordi der skal man jo have have avle specielt for et eller andet for at få den størrelse, man har på farmene, og de farvetyper, der kommer, det vil jo typisk være nogen, som er recessive, det vil sige, hvis ikke man vedligeholder dem, så falder de tilbage til de naturlige farver, som er sådan en variation fra brun til sort.
Mm. Og hvor meget, altså med, fordi selvfølgelig, når man har et dyr i produktion, så er det selvfølgelig rart, at den så godt som muligt tilpasser sig det her produktionsliv. Hvor meget har man avlet på sådan adfærd, kan man sige, hos produktionsdyrene?
Jamen, den bevidste avl er jo sket over de senere år, men bare det, man tager dyr ind i fangenskab, ligesom er sket med alle vores andre husdyr, så er det de dyr, der klarer sig bedst og ikke er bange for mennesker osv., som klarer sig godt. Så der sker automatisk en selektion der. De senere år har vi så lavet nogle test, hvor man for eksempel kan teste dyrenes temperament på en meget simpel måde, og så er det ret nemt at avle efter det. Så temperamentet har også flyttet sig en hel del, og det gjorde det også fra starten, fordi hvis man kan sige, dyr, der er bange for at være der, hvor de er, de vil være stressede, og de vil have svært ved at reproducere. Mm. Så det går egentlig ret hurtigt, og i starten går det sikkert hurtigst.
Ja, og nu skal vi kigge lidt nærmere netop på de her mink, der altså er produktionsdyr og ikke lever i det fri. Fordi hvordan så livet egentlig ud for en dansk produktionsmink, dengang vi stadig havde dem? Det her produktionsdyr, som vi har haft i de danske minkfarme, hvordan har tilværelsen set ud for sådan en dansk mink?
Jamen, det der er specielt ved mink, det er jo, at de har, i modsætning til de fleste af vores andre husdyr, så har de en meget strikt årlig produktionscyklus, og den er styret af den varierende daglængde hen over året. Og det styrer minkens liv fuldstændig. Så alle mink kommer, eller de kommer egentlig ikke i brunst, men de er villige til at parre i løbet af foråret, fordi senere hen, der bliver det godt, et godt tidspunkt at have hvalpe på. Så fra sidst i februar ind til jævndøgn i marts, så vil de være villige til at parre. Så hvis de møder en han ude i naturen, så vil de parre. Og det kan de gøre hver dag, eller de to gange, de risikerer at møde en han. Og deres reproduktion er så sådan, at det er parringen, der fremprovokerer en ægløsning, og de æg vil dele sig til det, man kalder blastocyststadiet, og så vil de gå i dvale. Mm. Og hvis de så møder en han igen senere, så kan de parre sig en gang til, og de kan i princippet få hvalpe fra 2-3 forskellige hanner, hvis de parrer sig med forskellige. Og det er så jævndøgn, der fortæller minken, at nu er det snart tid til at få hvalpe, så der begynder de her æg at vokse fast, og så 30 dage senere, så føder de, og det bliver så omkring sidst i april måned. Og det vil sige, uanset hvornår de parrede, så vil alle mink på den nordlige halvkugle føde nogenlunde samtidig over en periode på 10-14 dage. Og når hvalpene så er født, så vil minkene, hvalpene de er født blinde og døve og er fuldstændig afhængige af moren, så de dier, men vokser ret hurtigt, og de har en dieperiode på omkring 7 uger. Vi har kigget en del på mælkeproduktion og sådan noget, og kan se, at den forsvinder omkring 7 ugers alderen. Og det vil den også gøre i naturen, så de hvalpe, der er, de vil die moren indtil der er mere mælk, og så vil de begynde, som vi snakkede om tidligere, og de funderer ude længere og længere væk fra reden, og på et tidspunkt vil de løbe væk og finde deres eget territorium. Og det er faktisk fuldstændig det samme på farmene. Mink på farme, de netop fordi, at ægløsningen er provokeret af selve parringen, så kan man ikke inseminere mink. Og det betyder, at man sætter dem sammen, når de parer naturligt. Og der har man så nogle systemer, hvor man prøver at parre dem 2 gange, så man er så sikker som muligt på, at man får et godt guld. Og så har de altid, alle mink har en redekasse, og der får de så halm, så de kan bygge en rede, og det er der, de føder hvalpene. Og i princippet, så lader man dem så uberørt som muligt. Man tjekker selvfølgelig, om der er noget galt eller nogle problemer. Men ellers så dier de deres hvalpe hele den periode, hvor de producerer mælk. Og man fravender så omkring 8 ugers alderen. Og så lader man hvalpene gå sammen i reden og buret i et par uger, og så begynder man at sætte dem ud 2 og 2, typisk en han og en hund, fordi så har de nogen at lege med, og de har nogen at lære social adfærd med og parringsadfærd.
Ja, så der har man altså simpelthen gået ind og sørget for, at det her sociale behov, de netop har, som du sagde, de vilde mink også i samme periode, det bliver også dækket, kan man sige, i produktionen.
Ja, det gør det. Rigtig forstået. Ja. Så man kan sige, langt hen ad vejen, så på den led har de et meget naturligt liv, eller det cyklus og det hele er tilsvarende. Selvfølgelig har de et mindre areal. Deres territorie er det bur, de går i. Og det er der en del diskussion af, om det er stort nok og sådan noget. Men det, man ved, det er egentlig, at det vigtigste er, hvad de kan lave derinde, og ikke så meget, hvor meget plads de har.
Okay.
Så derfor skal der være forskellige typer af berigelser. De skal altid have adgang til halm, de skal have en hylde. De fleste rovdyr kan godt lide at ligge lidt højt og have overblik. Og de skal have noget legetøj i form af et rør eller et eller andet, de kan slippe rundt på og lege med.
Og nu siger du berigelse. Det skal vi måske lige have opklaret for lytterne. Er det simpelthen ting, der ligesom beriger deres liv? Er det rigtigt forstået?
Det er det.
Ja.
Man kan sige, at et trådbur er jo ret bart og kedeligt. Man kan sige, at den bedste berigelse for unge mink, det er en anden mink, de kan lege med. Men derudover, meget resten af året, der lever de jo så alene.
Ja.
Og der er det vigtigt, at de har de her former for berigelse. Vi arbejder meget med at udvikle nye former og finde ud af, hvad for nogen er bedst. Og bliver de ved med at være spændende? Skal man skifte mellem dem og sådan nogle ting? Ja, det var vi i gang med, kan man sige, da vi mistede chancen for at blive klogere på det.
Ja, det var simpelthen noget af det, I beskæftigede rigtig meget med. I forhold til det her med, nu nævner du selv det her med burene. Det er jo sådan noget, når man kigger på sådan, jeg i hvert fald tænker, at den sådan stereotypiske sådan opfattelse af en minkfarm, ikke? Det er netop de her bure, hvor dyrene står relativt tæt, og hvor man måske får sådan en klat af sådan noget vådt føde ned igennem trammerne, ikke? Du siger, altså, den vilde mink, den lever jo altså med et område, hvor den ligesom har det hele for sig selv. Altså stresser det ikke dyrene så at være i sådan relativt tæt afstand til de andre, selvom de så trods alt har deres eget bur? Der er jo stadigvæk en masse dyr rundt omkring dem, ikke? Altså.
Jo, det er rigtigt. Det var faktisk noget af det første, jeg lavede, da jeg startede for 35 år siden. Det var at kigge på, specielt var der snak om i de perioden, hvor hunderne har deres unger, der er de ekstra følsomme for mange ting. Så der prøvede vi at sætte dem op i vandet bur, så der var et tomt bur imellem, og nogle bure fyldte vi med halm, så der også var isoleret imellem dem og sådan noget. Og vi kunne simpelthen ikke finde nogen forskel. Der var ingen forskel på, hvor mange valpe, eller hvor godt valpene klarede sig, hvor mange der overlevede. Der var ingen forskel på. Det eneste, vi fandt, det var en lille forskel på, hvor aktive de var. Det vil sige, hvis der var en hund, der kom ud for at drikke i et ene bur, og så naboerne, de kiggede lige ud, hvad sker der nu? Men det var det eneste, vi kunne se en effekt på. Andre har så fundet lidt større effekter, men man kan sige, det er i hvert fald ikke særlig påvirkeligt. Og det er den mest følsomme periode.
Ja.
Så det lader egentlig til, at i resten af året, så længe de har deres eget territorie, som er buret, så gør det egentlig ikke noget, at dyrene i naboterritoriet kommer op til grænsen, kan man sige, så længe de ikke kommer ind på samme territorie.
Nej, okay, det kan de simpelthen godt finde ud af.
Ja, altså,
ja.
Og når
ja.
Vi måler på det, så kan man sige, hvis det var et problem, så ville man finde, at de var stressede, eller at de begyndte at have unormal adfærd, eller et eller andet, og det er der ikke noget, der tyder på, så.
Er der andre sådan misforståelser eller noget, som du møder i dit arbejde, når det kommer til den her måde, som dyrene de lever på, altså som folk de typisk har fået en eller anden fejlidé om?
Jamen det, der har været i medierne, det er jo typisk de gange, hvor det går galt. Hvor dyrene kommer op og slås og får et sår. Det er jo rovdyr, så de kan bide hul på hinanden, hvis det er. Typisk vil de ikke gøre det, men de vil markere. Og man kan sige, i forskningen, der kigger vi, selvfølgelig kigger vi på sår og sådan noget, men vi kigger mere på, fordi når de ender og markerer over for hinanden, at nu skal du ud af mit territorie for eksempel, så vil de give et nap, og det vil specielt om efteråret, hvor de bliver territoriale, det vil være samtidig med, at vinterpelsen den vokser, og det vil sige, at der er aktive hårfollikler med farvestof i. Og når de skal give et nap, så brister de her hårfollikler, og så bliver der nærmest en lille tatovering i skinnet med farvestoffet fra hårsækkene. Og det kan vi så gå ind, når man har pelset dem, så kan vi gå ind og simpelthen kigge på indersiden af læderet og tælle, hvor mange sorte prikker er der, hvis det er en sort mink, eller brune prikker, hvis det er en brun mink. Og det kan vi så bruge til at sige, hvor meget har de været op og markere, inden det går så galt, så de kommer op og slår, så der går hul. Og det kan man også bruge i selektion, men det er en meget avanceret og besværlig måde at selektere på, så man ender faktisk ret effektiv. Fordi det, man selekterer på, det er gruppedynamikken i en gruppe. Og grunden til alt det her er egentlig, at det på et tidspunkt i Europa blev tilladt at have mink i grupper, i stedet for i par. I Skandinavien har man altid haft dem i et par med en han og en hundvalp, men der blev det tilladt at have flere i samme bur. Og så vil der nødvendigvis være mere end en af hvert køn, og de vil så markere mere over for hinanden, når de begynder at blive territoriale efter jævndøgn om efteråret. Så det er den sammenhæng, og det er så også der, nogle gange, hvis det går galt, så kommer der sår, og så skal de skilles ad eller aflives, hvis det er rigtig slemt.
Ja, men det kan godt være, at det her er et fjollet spørgsmål, men hvorfor egentlig have dem i grupper, hvis de er altså solitære dyr? Er det fordi, det så er i den der valpefase, man taler om at have dem i grupper?
Ja, det er eller? I vækstperioden, kan man sige. Ja. Ikke? Og ligesom jeg sagde, det den bedste berigelse, man kan give en ung mink, det er en anden mink. Mm. Og så har man tænkt, det var måske bedre, hvis de var endnu flere, så var der endnu mere dynamik. Og det ser egentlig også fint ud, men i samme øjeblik, vi kommer forbi jævndøgn den 21. september, så begynder de at blive territoriale. Ja. Og så kan det nogle gange gå galt. Vi har jo registreret rigtig meget på det, både på forsøgsarmen og i praksis. Så vi har sådan en tommelfingertal på, at hvis de går en han og en hund, så er det en ud af 1000, der kommer galt afsted. Så de enten skal fjernes og sættes i behandling eller aflives. Hvis de går i grupper på en 3-4 stykker, som er typisk det, man vil få plads til, hvis man gør det, så er det 2 ud af 100. Det er stadigvæk ikke ret mange, kan man sige, men det er stadigvæk en faktor 20. Så vi har altid anbefalet, at man ikke gjorde det. Og i Danmark har man faktisk prøvet at lave en lov om, at man ikke måtte have gruppeindhusning. Men det er en rekommendation fra Europarådet, som er sådan en minimumsrekommendation, og den er i princippet lavet af hensyn til dyrenes velfærd, så man må ikke afvige fra den.
Okay,
så det er sådan en underlig catch-22-situation. Men, men allerede da man indførte det, der vidste man egentlig godt, at det var et problem, men der var nogen, der mente, at det måtte minkene kunne lære.
Men det har de så ikke kunnet?
Ligesom, nej, det er jo minkens natur, og det er jo åndssvært at arbejde imod den, kan man sige. Mm.
Til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag kigger nærmere på minken. Og i den anledning, der tager vi altså ikke hul på den politiske og juridiske diskussion. Vi ser i stedet nærmere på, hvad det er for en minkproduktion, vi egentlig havde her i Danmark. Og særligt alt den tilknyttede forskning, som også blev lavet herhjemme. Derfor har jeg i dag besøg af Sten Henrik Møller, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Og Sten, vi er allerede begyndt at komme lidt ned i materien i forhold til jeres arbejde, især det her med velfærd, som du også har beskæftiget dig rigtig, rigtig meget med. Hvis vi sådan lige skal komme i gang med det her med forskning, nu har du nævnt noget med skind, man har kigget på i forhold til de her mærker, nærmest man kan se, der bliver sat, når minkene de har markeret over for hinanden. Hvordan kan man ellers måle, hvor godt en mink den har det i en minkfarm?
Jamen, der er en lang række metoder. Man kan sige, det første, man skal gøre, det er jo selvfølgelig at finde ud af, hvad mener man egentlig med dyrevelfærd. Og der er jo ret forskellige meninger, men man har ligesom i forskningen i hvert fald en konsensus om, at det vigtigste, det er, hvordan dyrene selv synes, de har det. Og det afhænger selvfølgelig af andre ting, som nogen synes er vigtige med, hvor naturligt kan de have det. Og som vi var inde på før, så kan man sige, man kan egentlig sige, at minken har det meget naturligt på en lang række områder, med hensyn til territorie, med hensyn til naturlig parring, med hensyn til redebygning og have valpe osv. Men de har jo ikke et kæmpe territorie, og de har ikke svømmevand osv. Så der kan man jo forske i, hvad for nogle ting ser ud til at gavne minkene, hvad for nogle behov har de. Og det er der nogle af mine kolleger, der har lavet nogle ret avancerede forsøg med, hvor man lærer nogle mink at arbejde. Det man så fandt frem til, det var, at det nemmeste var, at de skulle løfte sådan en pedal med snuden, og så kunne de få en belønning. Det lærer de ret hurtigt. Så kan man hæve prisen, at de skal løfte den her pedal 10 eller 20 eller 100 gange, og så kan man variere varigheden af belønningen eller størrelsen af belønningen. Og der fandt man så ud af, at mink synes, det er enormt vigtigt at have adgang til en redekasse. Det har de også altid, men vi vidste ikke, hvor vigtigt det egentlig var for dem. Men det viste også, at de skulle have en vis periode, før det egentlig havde en værdi. Det var ikke nok at få 5 minutter. Så kunne man ikke nå at sove og slappe af. Så de skulle have omkring en halv time eller længere, så havde det en stor værdi, og de var villige til at betale næsten hvad som helst for det.
Okay, ja.
De vil også gerne have adgang til halm. De vil gerne have adgang til andre mink i valpetiden, eller mens de er unge. De vil også gerne have adgang til svømmevand. Og det ser ud som om, at det, de vil betale, og den værdien for dem, er det samme som andre berigelser.
Mm.
Så det, man kan sige, hvis ikke der er fisk, levende fisk, de kan fange i hvert fald, så er værdien af svømmevand, den er det samme som værdien af andre typer af berigelser.
Ja.
Og det er jo så også det, man har valgt i praksis, at de skal have forskellige former for berigelse, som vi snakker om før. Men svømmevand vil være rigtig besværligt, og der er også nogle store sundhedsrisici ved det, så det er ikke noget, man gør. Men der er stadigvæk mange i debatten, der synes, at det burde de have.
Ja.
Men ellers så har vi jo lavet et velfærdsvurderingssystem, som vi har haft rigtig stor succes med. Det er baseret på det, der hedder Welfare Quality, som var sådan et stort europæisk projekt, og det var finansieret under et fødevareforskningsprogram, så der var mink ikke med. Men da de var færdige i 2009, så valgte den europæiske pelsebranche at sige, at hvis det bliver den måde, man kigger på dyrevelfærd i Europa, så må vi også have sådan et. Så det har vi så udviklet over en 10-15 år, og i 2014, tror jeg, vi lavede den første protokol. Og der har vi så 22 ting, man er ude at kigge på, for at vurdere, hvordan dyrevelfærden egentlig er på en farm. Og der er det jo større værdi at kigge på dyrene, end at kigge på de muligheder, de har, kan man sige. Så selvfølgelig kigger vi på burstørrelse, vi kigger på, at der altid er drikkevand, og vi kigger på indretningen, og om de er beskyttet mod vind og vejr osv. Men vi kigger også så meget som muligt på dyrene. Det vil sige, at vi kigger på, har de noget unormal adfærd? Har de for eksempel gnavet i deres egen pels, som er et udtryk for, at de har været frustreret? Laver de stereotypi, som man nogle gange ser, som også er udtryk for en frustration, de ikke har kunne håndtere?
Og hvad er det?
Det er sådan en, ligesom man nogle gange ser i zoologiske haver, at dyr, der laver sådan en ensformig, meget indgroet bevægelse, uden noget åbenlyst formål.
Ja, jeg er gammel ridepige. Det er sådan noget, hvor ridheste, de står og svejer med hovedet fra side til side i
Ja, eller de står og bider i krybben, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Og det er, ud fra hvad man ved, så er det ikke nødvendigvis dårligt, mens de gør det, fordi det giver dem egentlig en behagelighedsfølelse, når de gør det. Det er derfor, de gør det. Men det er udtryk for, at der har været nogle situationer, de var frustreret over og ikke kunne håndtere.
Ja.
Så det kigger vi efter, og det ser man typisk i mink om vinteren, hvor de avlsdyr, man har valgt fra den forrige generation, de har været fedet op og fodret op, så de var rigtig store. Og de har så omkring halvdelen af kropsvægten af fedt. Det skal de af med noget af, for at kunne blive til avlsdyr og reproducere. Og der vil de være sultne i en periode. Hvis det går for hurtigt eller for voldsomt til, så vil de føle sig frustreret over det. Og i naturen, der vil de jo så løbe ud og søge efter føde. I et bur, der bliver det hurtigt til et eller andet, hvor det bliver en ensformig bevægelse. Så det er en af de hyppige former for stereotypi, man ser om vinteren, hvis man har slanket dem for hurtigt eller for meget.
Ja. Og er der andet, man kigger på?
Jamen, vi kigger på rigtig mange ting. Vi kigger på, så kigger vi også på indretningen, ja, som sagt på vand. Vi kigger på 22 forskellige ting.
Ja, okay.
Og man kan sige, der er, i welfare quality er der fire principper. God fodring, god sundhed, god indhusning og god adfærd. Og der er så 12 kriterier inden for hver dem. Og inden for hver skal man have nogle indikatorer. Så vi kigger på kropsstørrelse eller body condition. Fordi det er et godt udtryk for, om dyrene har været sultne for længe, hvis de er blevet for tynde.
Ja.
Vi kigger på, at de altid har adgang til vand.
Ja.
Jeg sagde, at det var bedre at kigge på dyrene, end at kigge på systemet, men det er meget svært at se på et dyr, om det er tørstigt. Men vi ved, at hvis de har adgang til frisk vand hele tiden, så vil de ikke være tørstigt, så går de bare ud og drikker.
Ja.
Så kigger vi på, om de kan bevæge sig normalt. Vi kigger på, om de har sår og skader. Vi kigger på, om de har pelsknæv. Vi kigger på, om der er unormal adfærd. Vi tester deres temperament. Vi har sådan en standardiseret test, hvor vi putter en tungespatel ind i fronten af buret, og så kigger vi på, hvordan minken reagerer på det. Og der er sådan basalt set tre måder at reagere på. Enten bliver de bange. De er ikke så rare af, fordi de vil også blive bange for, hvad der sker på hverdagen på en farm. Så dem vil man gerne af med. Dem, vi gerne vil have, det er dem, der kommer frem og er nysgerrige og undersøger og snuser. Og så er der nogle gange, de kommer frem og bider og er aggressive.
Ja.
Og så er der nogen, der slet ikke reagerer. De er lidt svære at håndtere. Men typisk så vil de vælge en af de tre reaktioner. Og der står direkte i lovgivningen, at man må ikke bruge frygtsomme dyr i avlen.
Okay.
Så derfor flytter populationerne sig mod de mere og mere nysgerrige.
Ja, så det var også det, vi snakkede om i starten.
Ja.
At de simpelthen også er blevet fremavlet adfærdsmæssigt til ligesom at være tilpasset det her liv. Ikke?
Ja. Det kan man så gøre mere eller mindre effektivt. Vi har brugt meget tid på at finde ud af den her test. Hvor stabil er den? Vil alle folk se det samme, når de laver den osv.? Men vi har også tjekket, om man får det samme resultat. Man kan sige, nu det her welfare er så blevet implementeret i praksis på alle farme i Europa. Og så er det jo vigtigt, at vi kender alle konditionerne for den her test. Så noget af det sidste, vi har lavet, det var at teste, om hvis nu folk kommer i en, man kan sige, for ikke at slippe bakterier eller noget med ind, så skal man have en kedeldragt på. Det er typisk sådan en engangs papirkedeldragt, der de knitrer og knaser. Så siger avleren, normalt er mine dyr meget nysgerrige, men når I kommer i det der rumudstyr der, så bliver de jo bange for jer.
Ja.
Så det har vi jo testet. Gør det en forskel, om man kommer i en blå bommelskedeldragt, som hænger på farmen, eller om man kommer i sådan en engangskedeldragt? Og det har ingen betydning, heldigvis.
Nej. Så I har virkelig,
vi har virkelig arbejdet meget med det her. Ja. Og ja. Vi har også testet, nogle gange så løber man tør for tungespatler. hvad gør man så? Så går man ned på det lokale kafeterie og køber nogle, nogle af de her tynde rørepinde til kaffe, som man får på. Og så kan man jo bruge dem. Men det duer heller ikke, fordi de er ikke nær så store, så minken opfatter dem på en helt anden måde, og ikke på en anden måde. Så det er vigtigt, at de her assessors, de altid har tungespatler med nok, så de ikke løber tør.
Så det er så specifikt, det her, man har været inde og...
Ja, vi har jo skulle dokumentere, at alle de ting, vi gør, at de også er robuste nok og giver det rigtige resultat hele tiden. Så, ja. Så der er meget af den slags forskning, vi har lavet, som går på at dokumentere, at de velfærdsindikatorer, vi har valgt, de også er rigtige, og de kan håndteres fornuftigt under alle de forhold, vi finder rundt omkring i Europa.
Og du nævner også det her med maden, fordi det er jo et af de billeder, jeg har i hovedet af det der klatter af mad, der ligesom kommer ned igennem sådan et gitter på en minkbur. Og der tænker jeg jo, når man er ude i zoologiske haver, så får man at vide, og vi giver dem hele kadaver, fordi det højner livskvaliteten for et rovdyr og få lov til at sidde og rykke noget kød og brække nogle knogler op og sådan noget. Hvorfor giver man ikke danske mink, det er jo også et lille rovdyr, hvorfor får de ikke sådan en lille, et lille kadaver et eller andet ind til sig?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Den ene ting er jo, at man kan sige, det er jo en nem måde at fodre på. Og det minkfoder består af, er jo typisk affald fra slagteindustrien, fra fiskeindustrien osv. Så det er små stykker i forvejen, kan man sige. Så jeg tror ikke, det ville være nemt at give kadaver på den måde. Minken er jo heller ikke... Altså, minken spiser frisk foder, kan man sige. Ræven kan bedre tåle fordærvet foder, men det vil en mink ikke kunne tåle.
Nej.
Men en af mine kolleger har faktisk lavet nogle undersøgelser af, om man ikke kunne berige fodret, selvom man gør det på den måde, man gør.
Okay.
Og hvis man bruger større hulstørrelser i de her kværne, som kværnerfodret, jeg tror, han prøvede med 8 mm i stedet for det, man ellers gør. Så der kommer nogle klumper med, og der er sådan lidt mere struktur i fodret. Ja, det har faktisk en effekt, og det kunne være en berigelse.
Okay, så det kunne faktisk have en kvalitet.
Så det har vi diskuteret med branchen, om man ikke kunne gøre det, om ikke andet så om vinteren, hvor vi snakkede om før, at når man skal slanke minkene fra at være meget fede til at komme i et middelhul, hvor de kan parre og reproducere, der er det faktisk en fordel, hvis de får et foder, som er med mere struktur, så vil de ikke blive så frustrerede, selvom de taber sig, og de vil faktisk tabe sig nemmere, uden at blive frustreret af det.
Ja.
Så der ville det være en oplagt periode at starte med det. Men det betyder selvfølgelig, at man skulle lave om på fodercentralerne, det var vi ikke kommet til endnu, men det var da noget af det, der skulle have været arbejdet med.
Ja, så det er altså en anden del, der jo også altså, er blevet berørt af det her. Man har simpelthen fodercentraler i Danmark, der har produceret det her for avlerne. Det er ikke noget, de selv har...
Nej, i gamle dage, der var der mange avlere, der lavede foder selv, men så fandt man ud af, at det er svært at være god til både at lave foder og kende alt til det, og passe dyrene og kende alt til det.
Ja.
Så ret hurtigt gik man sammen og lavede andelsfodercentraler eller kommercielle fodercentraler. Så der har, jeg tror, da det sluttede her, der var 10 fodercentraler i Danmark, som lavede 1.000 tons foder om året.
Hold da, ja.
Og det bliver så kørt ud frisk hver dag i hele sommerhalvåret og vinterhalvåret, 2-3 gange om ugen, som ingen altid har frisk foder.
Det er godt nok, det har virkelig været specialiseret, det her så, altså hvordan man har lavet det her mad til. Er der andet, som vi lige skal have fat i, sådan i forhold til jeres forskning, og hvad I har fundet ud af i forhold til det her med velfærden, og hvordan man så beriger minkenes liv, eller har vi været rundt om?
Nej, det kunne jeg snakke om i dagvis, fordi jeg har arbejdet med rigtig, rigtig mange forskellige ting. Det her stereotypi, vi snakkede om, noget af det sidste, vi lavede, det var at finde ud af, kunne man bruge den information til endnu mere omkring velfærden, end det vi gør.
Ja.
Fordi i den protokol, vi har i dag, der kigger vi på, er der stereotypi eller ej. Og det er så procenten, der afgør, hvordan velfærden er inden for den indikator. Men der er forskellige former for stereotypi. Meget af det er den her motoriske, hvor de kan løbe frem og tilbage. De kan også stå og køre op og ned. Der er også nogen, der står og klapper med poterne. Der er nogen, der slikker på nettet. Mm. Og der er vi i gang med at undersøge, har det forskellige baggrund, og der har det en forskellig effekt i forhold til velfærden.
Okay,
så kunne man godt registrere, hvilken type stereotypi man tog, og så bruge det til at give et endnu bedre evaluering af velfærden.
Så jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår, altså simpelthen, at I ville kunne gå ind og finde årsagen nærmest. Altså, at det tit er den samme årsag, der gør, at de enten slikker på buret?
Ja, eller, måske ikke lige årsagen nødvendigvis, nej. Men jo, der er, altså, man kan sige, årsagen til den her pendlen frem og tilbage som stereotypi, det er typisk, at det er virkelig en fødesøgning, der er blevet til en stereotypi.
Ja.
Men de andre er ikke så oplagte. Det er formodentlig en anden form for frustration, der har ført til dem.
Okay.
Og hvis man vidste nok om det, så kunne man også sige, okay, det her har faktisk en større effekt, eller siger noget mere om dyrenes mentale tilstand eller deres velfærd, end en anden form. Og så kunne man sige, hvis man finder den her, så betyder det mere, end hvis vi finder den her.
Okay.
Så man kunne få et endnu mere præcist
billede. Ja. Og Sten, vi bliver nødt til at hoppe videre nu, fordi alt den her forskning, I har lavet, alt det her, I har fundet ud af, der skal vi lige dykke lidt mere ned i, hvordan det egentlig sådan helt konkret er blevet brugt ude i industrien, og hvor gode vi egentlig var til det her med velfærd og minkproduktion her i Danmark.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag kigger nærmere på den minkproduktion, vi havde her i Danmark, og herunder særligt alt den tilknyttede forskning, der blev lavet herhjemme. Og det gør jeg sammen med Sten Henrik Møller, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Og Sten, nu har du jo forklaret om jeres arbejde med det her med at forske velfærd, som du sagde, det er jo noget, vi kunne snakke i 8 timer om det her, i forhold til, hvor meget I egentlig har undersøgt, og også hvor specifikt nogle af de her ting, som vi kunne høre, de er, når I undersøger dem. Du siger jo, I har udviklet sådan en velfærdsvurderingsmetode. Kan man kalde det en slags protokol nærmest? Eller et eller andet, ikke?
Ja.
Den her metode, du siger også, den er så blevet implementeret rundt omkring. Er det simpelthen noget, alle avlere i Europa, de skal følge nu, de her sådan velfærdspunkter, som I har kommet frem til?
Ja, det kan man faktisk godt sige. I princippet er det frivilligt.
Okay.
Men da branchen valgte at implementere det her, så valgte de 3 auktionshuse, der var i verden dengang, at sige, så vil vi kun sælge europæiske skind, hvis de er certificeret. Så det vil sige, hvis man vil sælge sit produkt, så skulle man i princippet være certificeret.
Ja.
Og det blev så sat i gang i 2017. Så i 2016 havde vi et stort program, hvor vi lavede kurser for de bedømmere, der skulle ud og lave det her. Og man valgte et firma, der faktisk her i Aarhus, der hedder Baltic Control, som er sådan et internationalt certificeringsfirma til at lave det. Og de laver også mange andre dyrevelfærdsmærker, så de vidste, hvad det handlede om. Og der havde vi så, jeg tror det første kursus var der 30 bedømmere fra rundt omkring i hele Europa, fordi det er noget af bedømmelsen går ud på at interviewe avleren og spørge, hvordan gør du det her? For eksempel omkring fravænding, hvornår fravænder du, hvordan gør du det, hvordan sætter du dyrene ud? Det er baseret på et interview, så det er vigtigt, at man kan det lokale sprog. Så der var folk fra hele Europa i alle de pelsdyrproducerende lande, som var med til det her kursus. Og der havde vi så et ugekursus på et hotel i Letland, hvor vi underviste, og så var vi så ude hver dag på en farm og teste det, vi havde undervist i, og se, om folk kunne finde ud af at gøre det, og lære dem at gøre det ens, og sammenligne de resultater, man fik, så de blev gode til det. Og de skulle så bestå en eksamen den sidste dag for at få lov at starte. Og så, man kan sige, det her program er anderledes end det, man har lavet på kvæg og svin og heste, på den led, at man har hele årscyklus på en minkfarm. Og det vil sige, der er stor forskel på, om man kommer ud og kigger på avlsdyr i januar og februar, eller om man kommer ud og kigger på hunder med valpe i maj og juni, eller om man kommer ud og kigger på store valpe, der er ved at være pelsmodende i oktober, november måned. Så der er 3 forskellige sæsoner, man skal ud i, og man skal have et besøg i alle 3 sæsoner, før man kan blive certificeret. Men det er også ret forskelligt for de bedømmere, der kommer ud, så de har været på et endags kursus ude på en farm inden hver sæson, for ligesom at blive indstillet på, at nu er det her, vi skal i gang med, og vi har det samme udgangspunkt, inden vi går i gang.
Ja.
Og det har vi så udviklet uddannelsessystemer til, og jeg tror, vi har uddannet 80 bedømmere efterhånden på 3-4 kurser. Og halvdelen af dem var danske cirka, fordi halvdelen af farmene lå i Danmark, men de må så finde noget andet at lave nu.
Så, ja, det kan man sige, det er jo en gennemgående tema i snakken her, at der er er selvfølgelig meget af det her, der så, det skal vi også snakke om senere, hvordan fortsætter man egentlig det her arbejde, og så bliver det fortsat på den ene eller den anden måde andre steder end herhjemme nu. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til det her med den her protokol og de her velfærdsforbedringer. Vil det simpelthen sige, at altså, hvis man som dansk minkavler ville sælge sine ting hos, jeg går ud fra, det har så været Copenhagen før, altså der er det simpelthen afhængigt af, at man også kan leve op til de her krav, og så får man simpelthen flere penge for skinnene, hvis man er god til det her med velfærd, eller hvordan hænger det der system sammen?
Jamen det hænger jo meget indirekte sammen, men jo, man skulle være certificeret for at få adgang til markedet. Om det så giver en mere pris, det skulle så vise sig. Det var her i 2020, man for første gang ville begynde at sælge certificeret skin.
Okay.
Og det har været præget af corona, så det ved man egentlig ikke, hvordan det slår igennem. Men man kan også se på det som en tilladelse til overhovedet at producere. Mm. Fordi så kan man dokumentere, hvordan dyrevelfærden egentlig er.
Ja.
Og vi har så siddet og regnet på de første 7.800 farmbesøg, som er lavet på minkfarm i Europa. Vi fik en opgave fra på vores myndighedsrådgivning på at finde ud af, hvordan klarede Danmark sig egentlig i forhold til resten af Europa på dyrevelfærd hos mink. Mm. Og heldigvis kom vi ud som i toppen, kan man sige. Ikke på alle punkter, men samlet set var der den bedste velfærd i Danmark. Men den viser sig også, at der er nogle steder, hvor vi stadigvæk kunne gøre det bedre. For eksempel omkring den her fodring i januar og februar. Så resultaterne giver et ret præcist billede af, hvor man skal sætte ind, hvis man vil gøre det bedre. Og det vidste vi jo godt på forhånd. Så derfor havde vi også holdt et kursus for konsulenter, hvor to konsulenter fra hvert land i Europa var inviteret til at komme til et kursus og lære om, hvordan er systemet bygget op, hvad viser det. Og efter hvert besøg får avlerne en rapport over alle resultaterne, der er fundet. Og der er også sat kort op ude på de buer, der er undersøgt, så man kan gå tilbage og se, okay, det er det her, de mener med det resultat, de har fundet.
Mm.
Og når der så er uddannet konsulenter, så kan man ret hurtigt finde ud af, hvad skal man gøre for at rette de fejl, der er blevet fundet.
Ja.
Eller de ting, hvor velfærden ikke har været god nok. Så man kan sige, at der er ikke nogen krav i selve systemet, men det viser, hvordan situationen er. Og så kan man jo så kigge på resultaterne inden for hver af de her 22 punkter og sige, okay, det her, jeg skal sætte ind, hvis jeg vil blive bedre.
Ja. Og altså, hvad har de sådan overordnede citamenter været for avlerne? Nu siger du, det er jo ikke sådan, man helt kan se nu, om det her ville have bonget ud i altså bedre pris for skinnene, som jeg forstår, der er ret.
Nej. Man ved, at der med mærker er en bedre pris, men hvor meget den ville slå igennem, det ved man ikke endnu.
Nej, okay.
Det vil auktionerne vise fremover.
Ja.
Men jeg tror egentlig for avlerne, jeg tror, mange avlere har følt sig ret uretfærdigt behandlet over den debat, der har været i samfundet, og fordi de ved, hvordan det egentlig er. Så for dem har det jo også været en mulighed for at dokumentere, hvordan situationen egentlig er.
Ja.
Det er klart, når vi ser billeder i fjernsynet af en mink med et stort bidsår, så er det jo frygteligt, og det er det også for det dyr.
Mm.
Men det giver lidt perspektiv, hvis man ved, at det er 1 ud af 1.000 eller mindre, eller hvad forholdene egentlig er.
Ja.
Fordi man kan hurtigt få det indtryk, at sådan er det over det hele.
Ja.
Så jeg tror, for mange avlere, der har det været en måde at vise på, hvor godt vi egentlig kan gøre det. Og de begynder jo så også at konkurrere med hinanden, fordi hvis min nabo kan gøre det bedre, end jeg kan på det her punkt, så skal jeg da også gøre det.
Ja.
Ligesom med skindkvalitet og alt muligt andet.
Ja.
Så,
og som du siger, at Danmark har så altså været de bedste i virkeligheden i Europa, og er det også i hele verden, kan man sige, til det her med velfærd?
Det er nok i hele verden, fordi vi kender jo minkproduktionen rundt omkring, og meget af det ligner jo hinanden, men management i Danmark er helt klart noget af det bedste. Og der bliver også brugt mere strøelse og mere halm og sådan noget i Danmark. Så der er en række punkter, der gør, at vi egentlig kommer ret godt ud.
Ja, og vi nærmer os så småt slutningen på dagens program. Det går altid hurtigt, det her. Vi kunne blive ved og ved at snakke om emnet. Men inden vi hopper videre, der skal vi altså lige vende tilbage til de her mink, der er sluppet ud i den danske natur. Fordi hvad sker der egentlig med dem nu, hvor minkproduktionen og farmene, de er lukket ned?
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi altså så småt nærmer os slutningen på dagens program. Men inden vi runder af, der skal vi altså lige kigge nærmere på, hvorfor vi har mink ude i den danske natur, hvor de jo slet ikke hører til. Og vi starter lige med at høre et indslag, for min kollega Kasper Friis, han ringede nemlig til Susie Pag, der er seniorforsker på Aalborg Universitet, for her har man gang i et projekt, der skal finde ud af, hvor mange mink, der egentlig lever ude i naturen, der stammer fra farmene. Og Susie, hun fortæller her, hvordan det ser ud med den samlede mængde af mink i den danske natur.
Vi ved ikke sådan talmæssigt, hvor mange der findes, men sandsynligvis har vi en ganske lille bestand af mink. Hvis man kigger på vildudbyttet af mink, så er det gået kraftigt tilbage over de seneste 20 år. Det startede jo med, at der var ganske få, og så blev der flere og flere. Og der omkring år 2000 skiftet, der blev der skudt eller reguleret 8.000 mink, og i dag er vi helt nede på under 2.000 mink. Så altså, hvis man kigger på den regulerede mængde af mink, så er den gået stærkt tilbage. Men vi ved ikke, hvor stor en andel man regulerer. Altså, hvis det er 50% jægerne får fat i, så vil det sige, så har vi dobbelt så meget, som der bliver reguleret. Så vil vi sige, at vi har måske 4.000 mink. Men er det kun 10%, de får fat i, jamen så har vi ganske mange flere. Så vi kan ikke sige noget om bestanden, vi kan bare sige, at den er for nedadgående.
Ved vi, hvor mange af de her mink i det fri, der så stammer fra farme, hvor de er sluppet ud, og hvor mange der egentlig, kan man sige, er blevet født af vilde forældre?
Altså, i sin tid kan man jo sige, at alle mink i dansk natur, de stammer fra farme. De kommer fra Nordamerika, det er en nordamerikansk art, som er kommet ind i Danmark og Europa via farme. Men man har jo så gjort en hel del for, at det ikke skulle slippe flere ud. Vi har så en lille etableret bestand, som reproducerer sig ude i naturen. Og de mink er ganske små og er brune. De er simpelthen gået tilbage til en eller anden oprindelig form og tilpasset den danske natur og det vilde liv. Så er der så dem, som kommer ud fra farme, som lige er kommet eller for nyligt er sluppet ud af fra en farm. Og de er ganske meget større end de mink, som lever i det vilde og er født i det vilde. Vi lavede en undersøgelse publiceret i 2019. Det er på mink, der er fanget i fra 14 til 18, altså 2014 til 2018. Der har vi kigget på rigtig mange mink. Og der, på det tidspunkt, der var der jo omkring de her 1300 farme i Danmark og en bestand af farmmink på omkring 17 millioner. Og der kunne vi se, at omkring 20% af de mink, som bliver fanget ude, 20-30% af de mink, som jægerne fanger, det er nogen, der er meget store, de har anderledes farver, så det vil sige, at de er faktisk nyligt sluppet ud fra farmen. Nu er det jo så lidt spændende at se, hvad der sker, fordi nu ved vi jo, at farmen er lukket ned i december sidste år. Og nu kan vi jo så komme til at se, jamen er der stadigvæk nogle af dem ude i naturen, og hvor lang tid lever de jo? Kan de overleve? Fordi de er meget større end dem, der er født i det vilde.
Ja, for I går i gang med at tælle dem i mandtal nu?
Ja, jeg har to specialstuderende, Tobias og René, som er i gang med at undersøge, hvad der nu sker i deres specialheder, simpelthen mink efter corona. Og de skal så kigge på, hvor stor en andel, som dem af jægerne fanger nu, som er dem, man kan se, er farmmink. Så det bliver lidt spændende, dels fordi det så også får bekræftet eller afkræftet, om de kan overleve derude, når de ikke bliver fodret af farmeren. Altså om de kan leve på naturlige fødeemner.
Nu er minken en invasiv art, som du nævnte, så stammer den fra Nordamerika. Altså kan der være et håb om, at jægernes indsats, ådernes indsats, og måske det med, at der ikke bliver suppleret op fra farmene længere, at det kan gøre kål på den her vilde bestand på sigt?
Ja, altså det er jo det, vi skal undersøge nu, om de her farmede mink har en indflydelse på den vilde bestand. Altså om de i virkeligheden kan holde bestanden kørende, hvis der bliver ved med at komme farmemink ud, kan det så være med til at opretholde den vilde minkbestand i Danmark? Det kan jeg ikke sige helt klart endnu, men der er noget, der tyder på, at hvis man stopper for de mink, der kommer ud fra farmene, at minkbestanden så vil falde så meget, at vi til sidst er i hvert fald så lille en bestand, at man ikke må antage, at den har nogen indflydelse på vores vilde natur i det store hele.
Fortalte her Susie Pag fra Aalborg Universitet. Og Sten, vi hører jo, Susie, hun fortæller her, vi ved simpelthen ikke, hvad fremtiden den byder for de mælk, der er løbet ud fra farmene og nu lever ude i den danske natur. Men jeg vil gerne spørge her helt kort til sidst, hvordan ser fremtiden egentlig ud i forhold til forskning i det her i Danmark? Altså, kan I blive ved med jeres arbejde?
Meget lille udstrækning, vil jeg sige. Vores forsøgsfarm er jo lukket, og de fleste af vores forskningsmidler, de forsvandt også under et pressemøde sidste år. Så det, vi har tilbage, det er nogle internationale projekter. Det her welfare-projekt, det kører videre i resten af Europa. Og der skal jeg til møde næste uge om en opdatering af protokollen, fordi vi har fået rigtig, rigtig meget viden siden 2015, så vi kan lave en endnu bedre protokol. Men det bliver jo så ikke i Danmark, som det ser ud lige nu.
Men det er nogle internationale forskningshold, eller hvad? Ja. Så I regner med, der løfter opgaven videre?
Ja, det er det. Og vi har også et referencecenter for dyrevelfærd på europæisk plan, som også inkluderer mink, så der kommer nogle gange spørgsmål der, som vi skal kunne svare på. Mm. Så lidt har vi, men ellers må vi jo over på andre dyrearter og finde noget andet at lave. Så.
Ja, det, jamen jeg ved ikke, om man kan tillade sig i den her situation for jeres vedkommende at sige, at det bliver spændende at se, hvad fremtiden den bringer på. Men ja, altså, ved du lige nu, altså, er I sådan... Er I officielt helt lukket ned, eller altså?
Ja, man kan sige, vores muligheder for forskning, ny forskning, er jo officielt lukket ned i Danmark. Ja. Så det, der er planer om i welfare-sammenhæng, det er måske at lave noget teoretisk, og så teste det i udlandet, hvis vi skal udvikle en ny velfærdsindikator, for eksempel, eller implementere den.
Ja.
Men ellers så er vi jo på vej over i andre projekter og for andre opgaver osv. Så man kan sige, jeg var nok den eneste, der ikke lavede andet end at forske i mink, og mine kolleger, de havde måske halvdelen af deres forskning, eller 2/3. Men heldigvis har vi projekter nok, så der er opgaver på andre dyrearter, der også skal løses.
Og det bliver hermed den afsluttende kommentar i dagens program. Sten Henrik Møller, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du ville være med her i dag.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Og til jer, der lytter med, tak for denne gang. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet på Genhør.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.